Piemineklim jābūt ar valstiskuma nozīmi. Piemineklim jābūt ne daudz vēstures varbūt apliecinājumam, bet tieši valsts veidošanās apliecinājumam. Tā valsts tapšana, kas tapa 100 gadus atpakaļ, ir jāiemožina pieminekļu, jo arī Daugavpils ir devusi savu ieguldījumu, kā visas Latvijas pilsētas Latvijas valsts tapšanā. Daugavpilī taču dzīvoja un strādāja Rihards Zariņš, kurš bija Latvijas ģerboņa autors, kurš bija Latvijas pieclatnieku monētas autors. Daugavpilī ir arī citu tautību pārstāvi, ebreji, besīcinieki devuši savu ieguldījumu valsts tapšanā. Un Daugavpilī tāda vieta ir nepieciešama, lai tā būtu piemiņa nākamām paudzēm, ka Latvijas valsts bija, viņa tika veidota un arī būs. Daugavpils noteikti viena no tām, kura šis piemineklis vienkārši eventuāli ļoti nepieciešams.